Углони мэнд. Танин мэтхэн шууд уулзалгын уу.
Радио сонсогчид сайн байна. Өглөөний мэндэ дамжуулга түнхэнэ өдөртө болж байна. Ямар сэдвэр гэхэд хүүнээс итгэлээ ядралтай, депрессивтэй, тэмцэлгэн өдөр гэд литэд байна. Улс хоорондын литэд гэе. Тэгэд тугаар өглөө нь Бурят улсын багш нарын коллежийн багш психолог Базарова Бадмаханд Цыдыповна ерж зугаада оролцож манда хөөржүгв. Ямар хүүдүүд юунд депрессид уну дэкова хашингэттэрин хан гарха ятэб гэж байгаад. Тэгэд Сашада мөнө сятад төвд монгол өмнөлгийн эмш одон цэцэгтэй зугаага өргөлжлүүлэх юмнэ. Зэ дасят сайн байна одон цэцэг.
За сайн байна уу.
Аха та тугаар бахал зугаада оролцоод Бадмаханда Цыдыповнаты зугаалдывыб да Павел гэжи хүвүн юнга Иволгаха хонхдо, тигэдл хылжугут, хашингэтэн депрессия гархэм, тигэдл юй тхэм, юй ухэм гэд. Бий шурхай ханаб таны нютэгтэ хашингэт аргална гэж. Хүнэ ядарлд оршуд байхад. Сэтхэлэ ядарлд.
Одоо энэ хүнэ сэтгэлийн энэ ядарл дараасан хэлэн штэ да. Тэгээд энэ Нэг тулаа одоо күн өврийн энэ амьдрал ахвыгаан сайхан тохнох хэрэгтэй одоо би одоо ийм мас одоо ийгч сэтгэл санаагаар үнж болохгүй гэд би дээн заавал зөргжүүлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгээд одоо муу юм мартаад алгуураан тэгээд бурхан номдоо даатахад тэгээд энэ сэтгэлийн санаанаа энэ уйтгар гэдэг бол бас одоо ийг харахлаар өвч юм биш харахгүй юу гэхдээ бас өвчтэй шиг энэ нэг ийм өвчнээ дунд явдаг энэ нэг байдал байдаг штэ. Тэгээд одоо манай газрын монголчууд бол одоо энэ сэтгэлийн дараастай хүнийг одоо уурлуулж болохгүй сэтгэлийн тайван байлгах хэрэгтэй. Одоо заавал нэг сайхан гэр оронд суулгыг гэсэн бас биш штэ. Тэгээд голдоо угдаа манай монголчууд одоо бас дайнд ажинд авахтаал өвсөн монголчууд штэ. Тэгээд тэр үед бас өрхөөхөд ээж аваасан салсан күнзөндөө байсан. Тэгээ одоо бурхан номын айлтгах ээж аав энэ сайхан сакуулсан бурханаа энэ сайхан заяачаар одоо монголчууд бас ийм өв чамаас хоорондоо эмнэж явсан байна. Тэгээд одоо голд одоо би бас хэлэх нь одоо тэр тарга гэдэг юм их сайхан юм. Таргаар одоо би энэ одоо сэвэршүүлээ сэтгэлэн сайхан тунгалахшуулах гэрэгтэй. Одоо өөрөө бидэн одоо ийм болов тийм болов гэе өөр их муу юм бодж уухгүй штэ. Заавал сайхан найз нөхдтэйгээ яриад найз нөхд нь бас ийм күнэн бас сайнаар зөргжүүлэх хэрэгтэй. За ийм одоо би ийм байнаагүй за тэр тийм л юм байх вэ гэдэг хайж бас болохгүй штэ. Тэгээд за энэ күнэ одоо яаж сэтгэл санаагийн тайвшруулах гэж болох хэрэгтэй. Тэгвэл одоо тарга нуугаад одоо сайхан цэвэр ус байгалийн усыг сайн харах хэрэгтэй. Ийгэ ус нэгэ дулгуулна штэ. Нааш цаашаа нэгэ дулгуулхад одоо сэтгэл санаа тайдхад бол тэр усандаа байгальдаа даадах хэрэгтэй штэ. За би одоо санаагаар унсан байна. Тэр уснаа дулгуулна гэдэг чинь яг күнд бас сайхан одоо энерги ирүүлдэг штэ. Аа би одоо ийгэ санаан зоохлаар одоо күн санаан зоохлоо күн зарим күн за чи одоо ийм ийм байна гэж хэлснээр бас шууд сайн болж чадахгүй. Тэр бас нэг зүйлийн байгалаар күнэ сэтгэлийн энэ зовлонгаан бас тайшруулаа авчихдаг штэ. Тэр сайхан уснаа дулгоон салхинаа тэрний сайхан намуухан тэр нэг шүүрж ядаг штэ. Тэмхүштэй бишээ. Тэгээд энэ тэнгэр газар дээр их аянган ичхэндэг одоо ийм байгалийн юм нэг сайхан юмыг өлөөхөн сонсох хэрэгтэй. Тэгээ зарим манай монголчууд одоо ээж аав нар ярддаг байсан шттэ. За хоньо хариулээ, хоньо хариул. Хоньо хариулхлаар тэр хоньо морь дахаад, хонь ийгээ өвсдээд, багаад, ийгээд сайхан өөстүгээ дэдэнштэй. Тэгээ хойн нэг гишгэлээ күн хоёр гишгээд тэгээ хойнтай адилгээ гишгээ явуудал күнэ муу юм бас тэр хойноо туусан дарагддаг. Тэр улаа күнэ энэ сэтгэлийн энэ нэг зүйлийн одоо психологийн штэй орсоор энэ юмыг бас энэ хойноо хариулахлаар күнэ энэ сэтгэлийн тайдхрын өвчин бас их сайн болдог гэдэг штэй. Одоо зарим хүн тэгдэг штэ энэ хүн ямар муухай өөртөө юм бэ? Одоо энэ хүч одоо ямар ч эмээр эдгэх аргагүй. Өөртөө хүнийг одоо угдаан одоо гахаа хариулвал гэдэг штэ. Энийнд одоо нэг 100 нуу нэг хэсэг гахаа өгчих юм аа. Хариул нэг жил 2 жил хариул тэгээ гахаа хариулахлаар өөртөө хүнэ өөрн дарагддаг гэдэг штэ. Тэгээд энэ бас нэг зүйлийн одоо эмчилгээ гэх үү? Тэгээд манай тэр газар тэгэл ярддаг байсан. Тэгээ юу ч тийм өөртөө хүн чинь их гацсангүй байдаг штэ. Э би өнөгч хээхгүй, төрөгч хээхгүй, ойрын дураараа юман хийгээл тэр өөрдөн дарагдал өхөр шиг нүд амьд илгээл тэгээл явдаг. Тэгээ тэр гахаа махаа хариулаад тэглээ тэр гахаа уулхлаа өөртөө хүнэ сэтгэлийн тайдгурыг энэ зовлонгийг застдаг гэж ярддаг байсан. Тэгээд энэ бас нэг зүйлийн хони юм юм аа. Тэгээ бас туршиж харж болно. Тэгээд одоо байгаль далаа тэгээд тийм ус мус үзээд тэгээд тарг уугаад күнэ сэтгэлийн тайдхраа нэг гарах хэрэгтэй байна.
За хубаранда хони хар явш гэлдэ. Тэгээ мөнө сагта багал гэл таны монгол шүд зангаар хони өргөнөр хар байх мандаж тийм үгүй. Тэгэд л хони харахан ну фермернүүд тошод л тоглох ба тийм хүдүүд олдох үгүй гэдэ. Ондоо шүү ямар арга байх. Тэр уух харж байха да би ойлгоо ба урж байхын уух хар явах. Тэр шүү.
А одоо бас нэг нь одоо голдуу мэн энэ тарг уух хэрэгтэй. Тарг болохлоо одоо энэ күнэ хор болон сэтгэлийн энэ тайдхрыг игээд сайхан ашигладаг игээд ашиглуулад өнөө күнэ энэ сэтгэлийн энэ дараасыг сайжруулдаг. Энэ их сайн юм. Тарг одоо цагааны дэ нутур тарг байна, айраг байна, сүйтэй цай байна. Тэгээ бүр цагаан юм юмар хийж ян штэ. Тэр цагаан юм одоо хар муу юм бодоо байтал сэтгэл нэгэд нэг зүйлийн ингээ чулуун шигээ хатцсан байна штэ. Тэгээ энэ юмыг одоо бас нэг зүйлийн тэгээ хордогдоо одоохийн нийгэм дээр одоо жоохон күктүс ас одоо тэр кока-кола гэнэ чипси уугаад л одоо гидэснөөд нажилууд хөвтлээ гэсэн тимийн зөндөө байна штэ. Тэгээ тийм күхтд одоо заахан күхт эмээхлэр бас харамсалтай штэ жуухнаас нэхлээл эмээгөөд байдаг. Тэгээд одоо ийм ийм иймийг угтаан одоо бүр Монгол энэ цааны дээр их эдгээдэг байсан. Тэгээд энэ күхт одоо хордогдоч гэвэл одоо манай энд одоо тусгай одоо илүү зүйлийн хими эмээм үн штэ. Манай газар угтаан одоо тэр шар ус уулгадаг байсан. Одоо тарг айргийн шар ус, тарг, сүү одоо яман сүү одоо манай тэн зундаа яма их саадаг штэ сарлаг бас байна. Тэгээд ямагаан саагаал тэгэл өгдөг байсан штэ. Тэгээ одоо энэ хоньё сүү гэдэг бас их хонирхолтой юм. Энэ хоньё сүү уул одоо күнэ сэтгэлийн энэ дараастай күн одоо их сайн болдог гэдэг. Ягаахлаар хонь өхөр гэдэг юм бол одоо хамгийн сайхан одоо хургаан хург туглаан одоо сүүгээрэн тэжиж ян штэ. Тэр өкөр уулхлаа күнэ ээж тайдал штэ. Күн төрөөд одоо сүүгээ хамгийн сайхан нэгдүгээр сүүгээ нь одоо яг тэр одоо хөөхөт бай. Одоо мал амтэн болоо одоо сүүгээ тэр сайхан цагаан тэр сүүгээрэн тэр хөөхөт туглаан тэжиж ян штэ. Инкрюлэд одоо мал болвол хөвсэн идэрэд хэвтээд тэгээд кевэд ягаад мал кевдэг бэ гэвэл тэр одоо амарж ян штэ. Мал бас амарх хэрэгтэй штэ. Ямар өвс дэ байгаа яваад байх юм биш. Тэр бас малд бас нэг зүйлийн бас дараас нэрдэг штэ. Зарим өхөр чин тийм мал өхөр дотор нэг хойно игээд нэг зүгээр дон шигаалгаа зогсдог. Амтэнд бас тийм юм бас байдаг шүү. Ганцхан күнд бас ирд юм биш. Стрессийн энэ өвч юм болохоор. Тэгээ тэр өхөр тэр одоо сүү сүүгэн одоо тугалдаа нөгөө тугал нь одоо сайхан бойж яа том болоод тэр одоо их сайхан штэ. Тэгээ би сая ягаад өглөөнөө сүү гэдэг. Өглөөнөө сүү болохлаа хамгийн их юм болдог энэ өкрийн сүү. Нэг өлөө тэр одоо энэ сэтгэлээр унсан күнд одоо цагаан өкрийн сүү гэдэг бол зүүн зүүнгаар эм болдог. Тэр одоо ханиад нь энэ бронхит одоо ханиад нь өвчин болно штэ. Одоо энэ корона болоод олон хүн нь өвчин болж энэ дотор сорлуу дөрвийн танга нэг эм байдаг. Өнөөгөө одоо тэр өглөөнө өхрийн сүйдээ чанаад жоохон хөөхд үе одоо настаа одоо ямар ч хүн энэ сүйгээр даруулаа ухлаар одоо уушгин буюу тэр дотрын энэ хийт найрлдаг. Ийм их сайн үйлдэлтэй штэ. Тэгээд тэр өхөр одоо өв сайн өдөрт идэ сайхан өв сайн идэж идэж ирээд ороодон хотондаа нэрээ хэвтээд хашаадаа нэрээд кевэн штэ. Одоо ха кевэд энэ кевэд малч нь одоо кевэ тэгээд амарна штэ. Тэр одоо күн бол бас игээд унтж амарна штэ. Күн одоо 3 өдөр унтэхгүй бол тэр одоо тархи нь маш хэцүү болно штэ одоо. 3 өдөр унтэхгүй күн бүр күн солиорн штэ.
Тээ.
Тийм учраас энэ Монгол хүн одоо зундаа нь одоо мах идэлгүйгээр энэ тэнгэр дулаархад энэ сүйгэн одоо саагаад тэр сайхан ямаана сүй өкрийн сүйгэн саагаад тэр саалаараа нь одоо күн тижээвэр хуулан киньштэ. Тэгээд манайхна газар одоо ороон ямаагаан саагаа кептүүлэ өглөөний ямаагаан ус уулгуугаар саалгадаг штэ. Энэ болохоор нэг зүйлийн эм. Тэгээ ороодон болоо хоньо ямаага хариулаад тусдаа нилгээ хариулаад тэгээ ямаага нь ус уулгуугаар саадаг. Яг л тэр сүү яг тэр үүрэг штэ. Зүүн зүүнаа үүрэг. Тэгээ өглөөн ямаага бас кептүүлээд л босхон тэгээд л нар гараагүй хэдл ямаага нь саадаг байсан штэ. Тэгээ тэр саал болохлаа онцгой байдаг. Тэгээ тэр аарул күйхэд одоо шидэндээ сайн одоо аарул тарг гэн уул күнэ энэ сэтгэлийн энэ дараасыг ихэ тайлдаг одоо ийм ийм үйлдэл байдаг штэ. Тийм ч бас мал кевж кепцэн өглөөнөө сүй болохлаар ямар ч күнд бүр их тижэл болдог. Тэгээд үгүй болоо одоо дайн дайжин болоо элби хоол хот үгүй болоо одоо Монгол хүмүүс мэн уулдаа яваа хоньо харуулах гэрэгтэй штэ. Би өөрөө малчин күнэ хөөхөл штэ. Тэгээ Монгол хүн хизээгээч харангуулж өгдөг штэ. Тэр Украин саа чадна, өврийн гараараа хуулан хийч чаднада. Тэгээ тэр хойн өкрө ороодон кептээд өглөө тэр сайхан кевж кептсэн малина сүйгэн саагаад өглөө тэр цайгаан чан жуугаад дэжэн бариад тэгээд л одоо хүнтэйгаан сайхан колертэл цай уулууд өгнө энэ биеийн энэ ятраа тайлна штэ. Одоо энэ өөр үндэст нь одоо их кофега уужэн штэ. Энэ кофе угаа хүн тэгээд бас нэг юм бодоос уун штэ. Яг бодоос ууж яхад күнэ тэр таркина энэ яг энэ боддог одоо ажил мажлаа хаяад игээ бодоос уужэн штэ. Учир нь манай Монгол күнэ нэгдүгээр хамгийн дээж болохоо одоо цагааны дээ штэ. Юм булуунд ч цагааны дээгэн лөргөжл байдаг. Өглөө босоо сүйтэй цагаан уужл байдаг бурхандаа урдаар дээжэн өргөл. Тэгэл энэ хүн бас унтаа хошоо унтаа босоо өглөөний сайхан тэр цайгаан кевэ унтсан малинаа сүйтэй цайгаараа цай уул тэр нэг өглөө цайгаан угаал малаан хариулаад явуул чин тэр өдөрт мен тэр цай уусан цайгаараа хараад ирдэг штэ. Тэгээ хонь хааж өдөхрөө күн амарн штэ. Ой хонь өвсд манас бас өврөө хонь таганад хонь өвс идэхийг сонсоод тэгээд л цэрт цэртгээд л хонь өвс тасалж идэхлээр күн эн чэжинд тэр дүүн яг нэг сайхан байдаг штэ. А ямар сайхан бас тэр нэг өвс идэ түүгээд тэгээ мал гэдэг чинь бас хортой өвс юу хоргоо өвсийг бас таньдаг штэ. Тэгээд тэр сайхан ургамлын өвсөө нидэд тэр сүй тэр бүр ургамал идсэн малын махан буюу сүй бол бүр эмштэй. Тэгээд тийм дараастай хүн бол энэ сайхан байгалийн энэ амтрлараа хийгээд л бол тэр күнэ энэ сэтгэл санаа нь зөндөн сайн болно штэ. Гэртээн тэгээд би дараасанд ороо суугаад байж бас болохгүй штэ. Бас гартаа нэг юм ан хийгээд сүй мүгэн саагаад тэгээ бол их сайн байд юм аа.
Энэ саган идэ болвол баха ихэл хэн тэгэд саган идэ же шадуккай зон муно олон гэхин суу уж шадуккай а би журхай яны бэтэр суу ух гэхдэ ухрэ суу ух гэвэн дэлгүрэ суу бэшэ гэптэ ха
а тийм штэ энэ хамгийн гол нь болохоо энэ ухрийн суу уусан сайн энэ байгалийн натурал нэг юм штэ. Энэ яаж хэлээ магазин гэдэг дэлгүрийн сүй болоо яагаа гэлээгээч тэр дотор нь хими тавьж штэ. тэр нэг 21 өнөөдөр байна, нэг сараар байна, тэр бүр хугацаатай шүү дээ. Тийм учраас заахан заахнаар өөрийн энэ Монголын энэ хүчин амьдралаа сэргээх л хэрэгтэй байна да.
Тэгэд мөнөөний сагта баха на баруул жашан хүбүүд ерхдээ баха их стресст тэнд орнох юм да, депрессд орнох юм да, нэг өвшин болоод ирээ болбол али гэртээ бэхэн төрөлсөдний баха их хананда унашна гэгдэ болболын алигу баха өвшин болоод ирхдэн али ханаага их зовж байха тэнд хэр явж байна да хүбүмнэ гэдл. Баха энэ худл тэр лохо адлихан хэм да тэр сүгэл хэнар өглөөгөр нар гарааг байхад хаагадл тэр л баха нэг юмд ушртэ ха.
Тийм энэ шаргал наран гэдэг чи Монгол күнэ их сайхан энэ өвштэй шаргал нанаас төрүүлж монголчууд ямар ч ажлаа нар гарахаас өмнө биелүүлдэг штэ. Нар гарснаа хойно одоо күн амралтаа наваад одоо амтэн одоо хөдөө яваад өвсөн дитэн штэ. Одоо малчин күнд аваа гэлөө одоо манай газар тийм дараастай күн өгдөн одоо энэ 2 дугаар одоо энэ 40 гэдэг ч онд бас маш их байсан. Одоо тэгээ нэ хасах масахтай дайлдаа бариад тэгээд өрхөхт нүгэ уусна ээж аав санаагаар унаа тэгэл байдаг. Тэгээд л одоо тэр үед манай хөгшдөөс зарим гэл заахаа үйлэн ууй да гэдэг. Торог тончон гаргаад тэр сайхан удас зүйгэн аваад л одоо миний хүү нь одоо ийм хувц өмсдөг байсан. Одоо ягаад л энэ Монгол күнэ энэ үйл удас гэдэг бас энэ күнэ энэ сэтгэлийн энэ тайдхрыг сэргээдэг юм. Ягаахлаар энэ күнэ энэ 13 өдөртөө нэгэл арзгана хөдөлжил байхлаар күнэ энэ тархина энэ судалд их сайн байдаг. Тэгээд манай тэнд бас нэг одоо олон ээж авинер байдаг шүү дээ. За өдөртөө цайгаан уучгаал тэгээд юм маань уяа сүүжил байдаг. Газаа уяа суудаг. Тэгээ бас нэг нь болохоо манай нутагдууд энэ төрөөс одоо энэ когштус буюу энэ цэргээсэн бүүжирсэн комист тусга энэ тоглолт одоо тэр шахмат наадах үйл уух хатрах тэгээд элдв зүйлийн уралдаан ариун байдаг штэ. Тэгээд тийм хөдөлгөөнд бас явах хэрэгтэй. Одоо энэ ертөнцийн цаг цагаар байдаг гэдэг штэ. Тэгээд заавал гэртээ удаан сууж болохгүй гэж би санаж байна. Заавал өврийн бидэ нэг өврийн дуртай юм аа заавал хийх хэрэгтэй. За телевизраа нүзэл зүгээр суугаад байх юм бол манай энэ Орсын телевизэр дээр даан чин муухай юм гаргадаг штэ. Дайндаа чин салсан булсан тархсан одоо энэ Монголын энэ амьдралын кино мино маягийн чин их цөөхөн байдаг штэ. Энэ телевизор үзэхлээр би өөрөө телевизор үзээ бас хөлөөрмөр салгадаг штэ. Тэгээ би өөрөө их телевизор харддаггүй би. Тэгээд радио Монгол сонгол одоо ном оншоод тэгээд явдаг штэ. Тийм учраас одоо ээж авайнер болвол бас өгдөө манай брэд монголчуудын энэ гараар уйсан энэ монгол хувцас одоо ийм маань бас сэргээх хэрэгтэй. Үчир нь болохоор тэр гар хөдөлжил байвал одоо хүн дан одоо 24 цаг тэр ганцхан күнэ төлөө болоод байвал тэр бас стресстэй болно штэ. За бас нэг юмд нэг угаал зэрэг бий юу одоо нэг цайгийн танхаг бий юу зүүнэ гэр юу намархан амархан юм урдаар хийн штэ. Нэг хөштэй юм хийгээ яах юм. Тэгээ байруул бий юу одоо хүүхдийн тэр буудаг хөнжил буюу одоо тэгээд дуртай юм амархан юм урдар ки. Тэгээд тэр элдв зүйлийн улаан ногоон шар өнгийн тэр удс байдаг. Тэр удсан боохлоо бүгдээрээ энэ бурхнаа номтой хамаатай штэ. За айл ямар цагт улаан удс, ямар цагт көх удс, ямар цаг цагаан удс тэр бүр күнэ сэтгэлийн энэ дараасыг их сайжруулдаг энэ ойдл гэдэг юм. Тийм учраас одоо тийм ойдлчийн газар бол бас сургалаад за манай монголчууд брэдчууд удаа малгай ягаж үйдэг байж готл ягаж хийдэг байж монгол хувчийн зах ямар байж гээд заавал тэгээд шинжээд өөрийн бие даныг заахан стрессэн мартах ажлыг өөрөө бас заахан бодох хийх санаж энэ да.
Тэр сэтгэл ядралтай зоончны юуш хийе хануки хана шошок хүнтер зугаалх я хануки ти ойлгох би энэ стресс торшот вэнэ бгэд ойлгох тэгэд юм хийе хануки тэр дүтэн зоннин багал трени худлгоонд оруулах болнох юм да ха нэни хиш так же аргадч байгаадл
Тийм тийм одоо тэгээд санаагаар унж болохгүй штэ санаагаар унвал энэ маш хэцүү юм энэ одоо баг эмидэд тийм төргөн сайн болохгүй гэтэл заавал өврийн биеэн бурхандан завлраад ээж явна сакуусандан бүргээд тэгээд миний хүүн явуусан болоо чи одоо өнгөрсөн күнээ хойноос тэгж гумдаж болохгүй штэ тэг хойч күндэн бас их амьдрал дээр их харш ирнэ штэ одоо сэтгэлийн дараас нь ирнэ штэ голдуу тэгээд күхтийнэ күхсийг бодохын төлөө өөрөө урагштай амьдрахын төлөө энэ ирээдүйдээ урагштай явахын төлөө заавал чи өврийн биеэн нар гарха нар шаргал нар гарахтай зэрэг нартай уралдаад биеэн нарт нарыг харж зүв эргээд тэгээ заавал биеэн аваад явах хэрэгтэй тэр стресстэй авч болохгүй өдөртөө нарыг хараад ой шаргал нар нь туссан байна би нартайгаа уралдаж юман хийдэг гэд тэгээ цэцэг мэсгэн тарих юм би юу заавал гараан хөдлөгж өврийн сэтгэлийнэ энэ дараасаа гээд багруулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл тэр тийм төргөн сайн болохгүй юм гэн таваар таваараа баг багаар тэгээ сайн болно. Учир нь хүн аймаг гэдэг ертөнцөө салуул, үр хөвсөө сайн салуул, ээж хүн чинь хамгийн их дараас нь ирдэг шүү дээ. Ээж би байхлаар миний хүү явуучгаад ээж аа болсонгүй хамгийн түрүү өрийнээ төлөө санаан зовдөг шүү дээ. Тэгээд энэ данаа одоо энэ хэдэн жилийн нэг одоо энэ дайн давлгаанд тэгээд ээж болсон хүмүүс заавал өврийн бие дайн зөргжүүлэл өх хэрэгтэй тэгээд хүүхэд бурхандаа явуусан болооч хүүхдийн сакуусн санд иваж на газар явуутаа гэд тэгээд бие дайн заавал зөргжүүлэл өхийг хүсэж байна би
за хэнда ти би иж хэлэх вэн юм Мөн хүндэт манай радио сонсогчд сятад төвд Монгол өмнөлгийн юм шодон цэцэгтэй зугаалдаж байна бэ? Энэ хүнээс ихлэ ядралтай, депрессивтэй, тэмцэлгийн үдргэн сэдвтэй бэ? Тэгэл хашингад энэ сэтгэл ядрат байхан зонд хашингад тухлахып өгэн хамгийн гэхэд сагаан идэ итгэх гэн химдэ одон цэцэг тэгэл баха танд юм өмби төвдэ тэгэд өмнөлг тахнад зу шо ямар өмнөлг хэх аргатэ
би өрөөм болохоор өрөөн энэ ясна имчилгэ одоо энэ кул гарын өвдсөн өвдөг эм дал одоо энэ мөрсөн гэсэн одоо грир ургасан энийг одоо энэ хагас үзүү одоо энэ игулкавийн зүү хатхад эм шаваад цус ханах хэрэгтэй гол нь одоо энэ одоогийн энэ өвчин болохоор төрөнг одоо энэ 20 30 жилийн өмнөх өвчнээс сайхан ондоон болсон байна би харуу учир нь энэ зарим күнэ энэ хөлөмөл өвдөг байсан тэгээл нэг тахирглал тэгээл ойоёгоо явал болгодог байсан шттэ тэгээд энэ корона гараад энэ корона туссан хүн болохоор энэ ясн их өвдд юм байна шууд л өвднэ тэр уурал хамааралгүйгээр өвднэ энэ болохоор одоо тэр нервологоос илүү бас нэг сонин нэг өвчин байна Яг би өөрөө бодно. Учир нь ясны эмчилгээ болохлаа энэ уларлаар өвддөг байсан шүү дээ. Одоо энэ яс нь ургасан юу, ургасангүй. За ургасан болооч тэр Монгол эмчилгээгээр зүй хатгаад өвс наагаад кропускай хийгээ одоо цус мус ханахлаар зөндөө сайн болтдог шүү дээ. Тэгээ энэ артрус гэдэг юм нь бас тийм амар итгэдэггүй шүү дээ. Одоо яс ургасан. Тэгээ энэ артрусын төлөө одоо энэ монголчууд одоо манай урсын газар энэ өвдөг буюу энэ нургам мургамд нэг артрусыг ургадаг юм байна. Маш их байна энэ байдал манай энэ бүрээд халмиг энэ Алтайн талар Москвад жас хүнзөндөө юм байна шүү дээ. Би бас энэ дээр бас олон юм бодчихсон. Ягаад ийм учир нь манай китийн одоо хоол унд бас их хэмтэй ариун гэсэн. Гэтэл манай монголчууд бас тийм өвдөг мөвдгийн өвчлөгээ тийм их биш гайгүй. Тэгээд Энэ би бодвол энэ нэг дулаад хувц хунраас болж, хоёр дахь одоо энэ хоол ундаас бас их болж ихэвдээ юм. Яагаад гэвэл одоо манай газрын монголчууд тэр саалан саагаад их саал их хийдэг штэ энэ туур гин одоо чөрм аруул. Энийг идэхлээр одоо күнэ энэ мөрсөнд их сайн юм янз та. Тэгээ энэ булхлаар энэ эмэр тийм эдгдэг одоо энэ мөрснийг эдгдэг одоо энэ шилбол одоо энэ өвдгийн энэ яс ургач гэж нэштэй энэ артур ургадаг одоо өнөөг эдгдэг эмчилэг их амаргүй штэ ямар их мөнгөн байгаа чи миний ясыг аваа хай гэдэг тэл энэ урсын газар амир аимшигтай юм дим ээ өвөө болог хөлийн тайрчдаг төмөрхөл тавьчдаг имийн зөндөө штэ тэгээ манай одоо китэд ийм эмчилэг хийж үзээгүй манай монголчууд дотор одоо ара миний аймаг дээр одоо нэг күнч одоо ийм олон жил амьдарч нэг күнч өвдгэн төмөр хөл дээр тавьж үзээгүй шүү.
Тэгээд аргалаадлаа. Тийм аргалаадлаа.
Э аргалаал монгол эмээр одоо ой миний өвдөг дээр одоо ясуур гэж ангинэ гэдэл монголчууд ярддаг. Тэгээд тэр монгол эм дотор байдаг шүү дээ одоо энэ шарусна юм бойчин 15 гэнэ жачун 15 энэ лээ үнтэн шиг эмүүд энэ эмүүд буухлаад тэр мөрс одоо грэр буюу одоо энэ артрусыг их сайн эдгэдэг артрус баг байхад нь эмнэх гэрэгтэй их болвол эмнэж болохгүй штэ
хүнд байха
дилдэггүй
аа энэ хүнд та манай радио сонсогчд олон цэцэг дээ донгостын дасанд өмнөлгөх нь тэгэд би таны утас хэлээд өгөх үү аа нэма юхунзун нэма тавангзун ер ерэнгурва гошингурва нэма юхунзун нэма тавангзун ер ерэнгурва гошингурва одон цэцэг гэдэг эмшин тэгэд л бүхий ямар өвөштэй юутэй хананда зовлогонтэй бэнэт бахал хандах аргатэй өмнөлгө абха аргатэй тэгэд би зугамны төгсгөлдө хөрөв одон цэцэг танда баярланыпты хэнтэда ержи манадара өглөөгөр зугалдывыт хылжугыбыт хүнді тоғылжывенат за ехэнда.
Не байрла.
Аха. За хүндіт сонысықшыд. Унудыр мартын хорин дүрвінді хүнэс ичхлэ ядралты депресситы тэмсылгын удыр гэд литэд орынхай тэгэдэ инэс эдэбэр нудыр элшыд бурят улысы бакшнары колледжин бакшы психолог Базарова Бадмаханда Цыдыповна тэгэд сята түбыт монгыл имнылгын имша одын цыцык зугалды бэбдэ тэгэд л юнгэжы хылыбар бэн игэл одын цыцыгэ хылылгэр саан идэй тэх болна инэс эдхыл де ядралтай байгаа болов уу тэгэд баха ханда же одон цэцэгтэ өмби абхаргатай баха тара монгол юм аа сат түбүдэ өм абжа ууха аргатай тэгэд л бахал дутынго хут зугаалда же юнгх блэ дэмжиж тэдэние байлда бэйбэйнде тохолтэй байлда зэ хүндэ сонсогшат Энэ мөнө дамжуулгымны дүүрүүвэ тэгэд хүүлдэн юм болхаб гэхэдэ арван нэгэнд можа хорандын сэр хүгэлхэ холбоно ерөнхийлэгшэ гомбы зурбаков хэйр шалгар алтын мундарға гэхэн улыс хонарандын тэмсэн тухэ зугалхэ энэмнэ арван цагтам болхэ мөнө. За шагның-шагның мани бэкті шо Дандыр Жапович Бадлуев манды ерхүй хоте бахал ын монгол нуда моғол нуд хүрсіргэж улыс хорндын түсіл тухай тоғылды тухай зуғалға. Шагның бэкті маны дара бэкті.